подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Чому Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины, будучи соудельником агрессии? Это интрига России или внутрибелорусские расклады? Какими могут быть дочинения Беларуси и Украины после войны? Про это и про иншее мы поговорим с директором Центру европейской трансформации, политологом Андреем Яворовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Чому, на вашу думку, Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины? Само по себе это желание выглядит, мягко кажучи, экстравагантным. И он дал свою территорию для нападу России на Украину, именно те российские частки, которые заходили в Украину с территории Беларуси, здійснили наибольш жудасные военные злочинства под Киевом. И после этого желание стать гарантом безопасности. И оно выглядит комично, как ситуация не была такой трагичной. Чи може бути це прихметцю Росії, її жаданням легалізувати свого самообраного васала?
Я думаю, що за словами стати гарантом безпеки України ховається не власне жадання представити некі реальні гарантії безпеки України, тому що, ну, відомо, що в цій ситуації, коли Білорусь не контролює свою територію, з цієї території відбувається агресія, це, ну, виглядає не надто логічно. За цим ховається тільки одне, це жадання бути часткою цих перемовів по Україні, які ведуться зараз, ну, і тих мірних перемовів, які обов'язково будуть у будучині. І просто жадання потрапити туди у якому суб'єктним статусі, там треба Лукашенко, щоб гарантувати свою міжнародно-правову суб'єктність. Тобто він хоче заховати, перш за все, свій контроль і свою суб'єктність у цій ситуації, тому що система регіональної безпеки розбурена, і вона буде переоткована по виніках цих виборів. І, звісно, Лукашенко хоче туди потрапити. Ну, ускосно це тягне за собою питання незалежності Білорусі. Тобто, куділ Білорусі у суб'єктному статусі цих перемовів дає, ну, більше гарантії і виводу російських військ і, ну, власне, утримання білоруської незалежності. Хоча і у цій ситуації, можливо, під контролем Лукашенко.
Ось ви сказали, що він не контролює свою територію. Так ви згодні з тезою, що Білорусь сьогодні окупована російськими військами? І тоді, що, на вашу думку, було напередодні початку війни, коли міністр зовнішніх справ Макей обіцяв повний вивід російських військ через пару днів, коли міністр оборони Хренін запевнив свого українського колегу, що нападу з Білорусі не буде. І, як пам'ятаємо, керівник поміжного комітету Білорусі Лапо обіцяв керівнику поміжної служби України Дайнеку, що про межу білорусько-українську не пропустить ні одного озброєного чоловіка. Що це, на вашу думку, було? Я не ведали їх лусили, ці не ведали.
Яны могли и не ведать, их могли поставить перед фактом. Просто первый день наступу с раницы, что это так оно будет отбываться. Чому? Потому что Беларусь у войсково-стратегичной сферы николи и не имела полной незалежности от России. Ну и во всех комментариях, какие я при нам все давал относно из этой сферы с ну, заусёды, коль себе памятаю, это была основная теза, что коли Россия спотребится выкарыстанне белорусской территории для агрессивных планов, она это зробит. И Беларусь ничего с этим не может зробить, Лукашенко не будет ничего с этим робить, ибо это было фактором, который треба было уличивать, а не сподеваться на некие цуды и на некие жадания Лукашенко захования своей влады, которые могут у гэтым сэнсе быць перашкодай для ўвядзення расійскіх войск. Ну так вот яно і адбылося. Супраціўляцца, ну, відавочна, беларускае войска, там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі як бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя, бо акупацыя ну, в міжнародному праві там має ну, достатково таке ну, ясне визначення, якось стежить за тим, що армія або заміжна держава має контроль над громадянською адміністрацією і територією іншої країни. Тобто у нас нема цієї окупації в повному сенсі цього там, слова. Тому що там білоруська адміністрація розповсюджується на усі там, сфери життя, окремо використання території заміжними військами. І у інші сфери ці військи не вмішуються, немає контролю ні там, поліцейської адміністрації, там, ні господарчих питань, ні чогось іншого. Це просто ось, якби, використання частки території. Тобто до окупації, ну, як це більш сильний так, якби, термін, який позначає цю ситуацію. І тому, ну, якби окупація це те, що може чекати Білорусь після війни. Ну, справжня, реальна окупація, де білоруська адміністрація буде повністю контролюватися російською військовою адміністрацією, або ну, просто російською адміністрацією, буде перепадкована, перепадкована, і, власне кажучи, з Москви буде знову диктуватися політична воля, законодавство, регулювання, там, і так далі. Ось це буде окупація. А поки що ми якби, не маємо ситуацію про окупацію. Про що ми можемо докладно казати про те, що Білорусь з'являється саудільником агресії, агресором у відносинах до України. Бо її територія використовується для нападу.
А це може бути так, що заяви Лукашенка і Макея об немогчимості перемовів про гарантії безпеки без Білорусі викликані, чи не можуть вони бути викликані внутрішніми причинами? Ось мені, наприклад, здається, що це єдина можливість у теперішній ситуації вивести з Білорусі російське військо. І ось льос Білорусі і льос виводу, чи не виводу військів у значній ступені залежить від України. Коли вона згодиться зробити Білорусь гарантом своєї безпеки, то російські війська повинні бути виведені з Білорусі. Виглядає, що сам Лукашенко зробити це вже не може. Як ви думаєте про це?
Ну, я думаю, что в значной ступени это так. Ось, коли вы кажете, что ну, ось, статус Беларуси и будущее Беларуси шмат у чем залежит Украин, от Украины, позиции Украины по Беларуси, ось, это саправды так. И тут я думаю, что сенс может быть не у тем, как увести Беларусь у структуру гарантов безопасности для Украины, снова-таки это довольно смешно, при узровні контроля своєї території і відсутності військово-стратегічної незалежності, але Україна може потребувати від Росії і від Білорусі, яка є саудільником агресії, гарантія не нападу на свою територію, з території Білорусі. В цьому сенсі гарантія того, що якби ніякі війська, ніяких заміжних держав не будуть знаходитися на території Білорусі. Ось це Україна може потребувати у якості одного з пунктів у перемовах. І це для України було б, я думаю, якби логічно у сенсі безпеки. А для Макея, Лукашенка, це, звісно, дуже важливий пункт, тому що знаходження російських військ на білоруській території де-факто буде означати знову поступове поглинання Білорусі. І покуль вони знаходяться у Білорусі, незалежність Білорусі шмат у чим це така формальная незалежность. Вот, где частка керования належит как бы им, але в значной ступени обмежеванная самой присутностью российских войск. И снова-таки это будет такая постоянная погроза зусім іншого порядку, чем вот этот крантик на нафте и газе, який ранее використовывался, то зараз тут просто вот, физическое знаходжение войска у войсковых баз может быть снова таким дамоклым мячом, який подвешен над головой белорусского режима, и коли он раптом сыдзе с гэтых союзных программ интеграции трошки у бок и почне вот гулять в той звычайной гульни, может быть задейничан.
Цяпер вельмі няпросты час у дачыненні Беларусі і Украіны. Ці сутракаліся вы з боку прадстаўнікоў украінскай экспертнай супольнасці са зменай стаўлення да Беларусі, беларусаў і іх беларускіх калегаў, таких як вы?
Ну, я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хоча даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым там беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх там прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія, ну, скажам, цікавіліся Беларусью раней, там глядзелі на Беларусь. Калі ж казаць пра увогуле там экспертную супольнасць Украіны, то на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І проста ну, часам уяўленні пра Беларусь, яны ну, такія ну, трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці. Вось гэтая дзіўнаватасць уяўленняў, яна, канешне, рэтранслюецца і на і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, там праз розных экспертаў, але ну, персанальна вот з тымі людзьмі, з якімі я працую, ну, ну так, больше гэта такая как бы, супольнасць людзей, якія цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі вот, разумелі, што беларускае незалежнае грамадства, яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць войны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная апазіцыя насупраць вайны і шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэсара.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што во-во беларускае войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украінай. Славуты філозаф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызотаў сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Ну, гэта ну, так і складана, даволі панята калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што ну, такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас ў краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вастую сітуацыю, што ўладу ў нашай краіне захапіў тыран, які як бы тыраніць і ўласнае насельніцтва, як бы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта нашая перш за ўсё адказнасць, ну, у тым сэнсе, нашая віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацыю, то мы мусім штосьці рабіць гэтай сітуацыі, таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну, і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены, бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым за новай жалезнай заслонай можна будзе быцца пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць вось той здрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежыць зноў такі ад пазіцыі палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі, і часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання гэтай Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маеш вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Урэшце пра мірныя перамовы ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэта рыторыка толькі пасільваецца, тут вот з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Украіне, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Украіны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новай сітуацыі з чыста прагматычных умоваў, з чыста прагматыкі ўзнаўлення там украінскай дзяржавы, для Украіны можа быць выгодна ўсталяванне міру і нармальных адносінаў з Беларусю. Канешне, прасціць беларусаў за ўсё тое, што адбылося, гэта зойме доўгі час, я думаю, і трэба будзе стабільныя, роўныя, сяброўскія, міжкраінавыя адносіны на працягу шматлікіх гадоў, каб узровень нянавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён канешне, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, як такая талерантная, спакойная, неварожая не такога нацыя, то зараз, канешне, гэта драматычная змена. Хай гэта шмат у чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давядзецца жыць.
Дякую, Андрій, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрій Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.